რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის კონფლიქტში დაღუპულთა რიცხვი 9600-ს გადასცა. გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები დონბასში ჩავიდნენ. რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა 25 ათლეტის კონფიდენციალური მონაცემები გამოაქვეყნა. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ საქართველომ უნდა გააღრმავოს ურთიერთობა რუსეთთან. უკრაინის კონფლიქტში 9600-ს გადასცა შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, ხოლო რეგიონში ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 15 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 2014 წლის აპრილის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 9640 კაცი დაიღუპა და 22431 დაიჭრა, როგორც დაპირისპირებულ მხარეთა პირადი შემადგენლობის, ისე მოსახლეობის მხრიდან. ანგარიში ცალკე აღმოსხული მაის-აგვისტოს შუა რიცხვების ვითარება კონფლიქტის ზონაში, სადაც წინა სამ თვესთან შედარებით 76% გაიზარდა კონფლიქტის შედეგად დაშავებული და დაღუპული სამოქალაქო პირების რიცხვი. 1 სექტემბერს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში არასტაბილური რჩება, რასაც ბოლო კვირაში მომხდარი ინციდენტებით ადასტურებენ, განაცხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. გერმანიის, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები აღმოსავლეთ უკრაინაში კიევის მიერ კონტროლირებად ქალაქ კრამატორსკსა და სლავიანსკში ჩავიდნენ, სადაც დაათვალიერეს ის ობიექტები, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაზიანდნენ. ჟან მარკ ეიროსა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის შეხვედრა ჰქონდათ კონფლიქტის ზონაში მყოფ ეუთოსსა და მკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან და უკრაინელი ჯარისკაცების დედებთან. მათ სთხოვეს ევროპელ დიპლომატებს დაეხმა, რომ ტყვედ ჩავარდნენი ჯარისკაცების გათავისუფლებაში. წინადღით გერმანიის, საფრანგეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიევში განიხილეს კიდევ ერთი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც 15 სექტემბრიდან შედის ძალაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დონბასში ზავის მიღწევის შემდეგ კიევმა უნდა დაიწყოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი პოლიტიკური პირობების შესრულება. ჟან მარკ იეროს თანახმად, საქმე ეხება ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებად დონბასში და ამ რეგიონისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭება. ავღანეთში მოქმედი შეერთებული შტატების სადამკვირვებლო ჯგუფი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ხელი შეუწყო კორუფციის და საომარ კონფლიქტში ჩართულ ქვეყანაში, იმით რომ გვიან აღმოაჩინა ამ პრობლემის რეალური მასშტაბები. 14 სექტემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რომლის ავტორი ავღანეთის რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორია, კორუფციამ ძირი გამოუთხარა შეერთებული შტატების მისიას ავღანეთში, გააჩაღა უკმაყოფილება და გაზარდა მიზნობრივი დახმარება მეამბოხეების მიმართ. დღევანდელ ავღანეთში კორუფცია წარმოადგენს უზარმაზად გამოწვევას ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკური სტაბილურობისა და განვითარებისათვის, ნათქვამია გენერალური ინსპექტორის ანგარიში დოკუმენტის თანახმად. შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკური წრეები გამუდმობით საუბრობენ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, მაშინ როცა ანტიკორუფციული ძალისხმევა მოკლებულია პოლიტიკურ სიმტკიცეს და სახეზეა უმნიშვნელო წარმატება. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტო ვადა აცხადებს, რომ რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ელეგანტური დათვების ფენსი ბიერის სახელით არის ცნობილი, ახალი კონფიდენციალური მონაცემები გამოაქვეყნა ათობით სპორტსმენზე, რომელთა დოპინგზე შემოწმებამ პოზიტიური შედეგი აჩვენა. ჰაკერებმა შეძლეს შეექციათ ანტისადოპინგო სააგენტოს კონფიდენციალურ მონაცემთა ბაზაში, სადაც თავმოყრილია იმ სპორტსმენთა მონაცემები, რომლებიც თერაპიული მიზნით იყენებენ სხვა შემთხვევაში აკრძალულ საშუალებებს. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტო დარწმუნებულია, რომ აღნიშნული ჰაკერული თავდასხმა წარმოადგენს შურისძიებას სააგენტოს გამოძიებლების მიერ რუსეთში ფეხმოკიდებული და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სადოპინგო სისტემის გამოაშკარავებისათვის. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ უნდა გაღრმავდეს ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რუსეთთან ურთიერთობების გაწყვეტაში დანაშაულა ყოფილი ხელისუფლება, ასევე ყოფილი ხელისუფლება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის აზრით, ქვეყანაში გეგმავს პროვოკაციებს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავიდან უნდა აიცილოს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის თხმის რეჟისორი. სექტემბრის დასაწყისში ბათუმში მონოპიესების ფესტივალი გაიმართა. პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 7 სპექტაკლი და თითოეულ პიესაზე საქართველოს მასშტაბით ჩერჩეული დრამატურგები რეჟისორებთან და მსახიობებთან ერთად 10 დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. წარმოდგენები გაიმართა ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციაზე. პროექტის მიზანი, როგორც ამ პროექტის ორგანიზატორები ამბობენ, არის ხელი შეუწყოს თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას პირველ რიგში. პროექტის ფარგლებში ამიტომაც ალბათ გამოიცემა მონოპიესების კრებული მოგვიანებით ცხადია და ალბათ ჩვენ ამ კრებულის შესახებაც ვისაუბრებთ. დღეს სწორედ ამ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, სანამ მათ უმასპინძლებთ მუსიკალური პაუზა ჩვენი გადაცემის ეთერში.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a mother breaking the wall.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რეჟისორი ირაკლი გურგენიძე ლაშა ჩხარტიშვილი თეატრწოდნე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები ახლა ვიტყვი რომ ლაშას უკვე შეუთახვდი და ზუსტად ერთი კვირის მერე ლაშას ვთხოვეთ რომ ასევე იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ ვისაუბრებთ რეგიონებში როგორი მდგომარეობა თეატრში და განსაკუთრებით ოზურგეთის და ზუგდიდის თეატრის შენობის პირველ რიგში მდგომარეობაზე მაგრამ ნუ ამაზე ერთი კვირის შემდეგ დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენს თემას გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე რომ საუბრობთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე. შეიძლება ითქვას რომ მორიგ ფესტივალზე უბრალოდ ვეღარ მოვასწარი მენახა წელს რომელი ფესტივალი მერამდენედ
გამართა.
მესამე ფესტივალი. ლაშა შარშანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ მოდით ასე დავიწყოთ რამე თუ შეიცვალა წელს ამ ფესტივალზე. Tu ara, tu qualaferi isevea rogorc iqo.
Ara, sheitsvala gaizarda mashtabi, akhali monatsileebi da emata festivals, anu gaxta saertashoriso festivali, tsels daidga belorusi dramaturgis, ukraineli dramaturgis da dadga azerbaijanelma rejisorma.
Qui me megonda turki iqo, es rejisori. Shevtsdi, a Natalia Bloki, kho?
Ki. Eg ukraineli da togruli, togruli
Tural Vagipoglu არის
თუ აზერბაიჯანელი
აზერბაიჯანელი
და მსახიობი ქართველი
კი
ხო ანუ ქართულად ითამაშეს
რა თქმა უნდა ქართულად
ხო საერთაშორისო თუ გახდა ეს უკვე მართლა დიდიცრება მე მგონი შარშან თქვით კიდეც რომ შეიძლება გახდეს საერთაშორისო იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ფესტივალები რაც მე არ გამიგია არის ეწყობა მონო
არც მე არ გამიგია მონო პიესების ფესტივალი და მნიშვნელოვანია ის რომ თუ კი ადრე თითქოს ფესტივალი მიმართული იყო იქეთკენ რომ განვითარებული იყო ეს ჟანრი ანუ დაწერილი იყო ბევრი მონო პიესა ეხლა ის გახდა ადგილი სივრცე სადაც შეიძლება ისეთ რაღაცებზე ისაუბროს ახალგაზრდა რეჟისორებმა, რომლებსაც პროფესიული თეატრების, სახელმწიფო თეატრების სცენიდან ვერ საუბრობენ.
ხო, მიუხედავად ამისა, რომ ხაზგასმულია მუდმივად მედიაში, რომ აქცენტი კეთდება სწორედ დრამატურგიაზე და რომ ფესტივალის მიზანი არის ხელი შეუწყოს თანამედროვე დრამატურგის განვითარებას, ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ კიდევ ერთი სიახლეა. თუ შარშან სხვანაირად იყო არ მახსოვს არ იყო ასე რომ ლოკაციები შეიცვალა ყველა სპექტაკლს ქონდა თავისი განსხვავებული ლოკაცია
კი რა თქმა უნდა თუმცა იყო ნარევი რომლებიც რამდენიმე სპექტაკლი რომელიც თეატრალურ სივრცეებში გათამაშდა 6-7 წარმოდგენიდან 3 სწორედ თეატრის სცენაზე გათამაშდა მაგრამ დანარჩენები აბსოლუტურად იყო ალტერნატიული სივრცეები ანუ არათეატრალური ატმოსფერო სადაც შეიქმნა სწორედ ეს
ხო, აი 10 დღის განმავლობაში როგორც ხდება ხა ირაკლი გვეამბობს, როგორ იპოვა, როგორ მიაგნო ლოკაციას თუ შენი თეატრალურ სივრცეში?
არა, ხო. ლოკაცია თემიდან გამომდინარე უფრო.
და რა თემა არის? დიდი ბოდიში არ მინახავს სპექტაკლს.
თემა იყო სადღეგრძელო ქვია სპექტაკლს, პიესა პრინციპში ამ თემასთან არის დაკავშირებული, ფორმატი და ძალიან დიდი ხანია ეს მაინტერესებდა ქართული სუფრის თეატრალურობა გადატანილი სცენაზე. ეს არ არის ახალი ფორმა, მაგრამ ჩვენთვის იქნებოდა ეს პირველი მცდელობა იყო. შესაბამისად სივრცეც ისეთ შევარჩიეთ ლიტერატურული კაფე, სადაც ესე საინტერესო წესით უნდა გათამაშებულიყო.
ანუ გაშალეთ მაგი და.
კი, არა, სხვა სუფრა არისო ეს თეატრალური პირობითობა შევინარჩუნეთ ამ ხრივ, მაგრამ ძირითადად გარემო ამის მიხედვით.
ეს პიესა თუ მოთხრობა თუ ნოველა?
სპეციალურად დაიწერა ამ ფესტივალზე.
ანუ მე კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა რადიოსთან, რომ ამ 10 დღის განმავლობაში პიესაც იწერება.
იქნება პიესა, იდგმება.
ბათუმში ჩადიხართ?
ხო,
დრამატურგთან ერთად.
დრამატურგთან ერთად მანამდე პრინციპში ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე გქონდა რომ ვიმუშავეთ რაღაც თემებზე, დაახლოებით შევჯერდით რა გვინდოდა გაგვეკეთებია, მას რა იდეები გქონდა, მე რა მქონდა და ესე მომზადებულები ჩავედით ამ ხრივ.
მე ავტორი არ ვთქვით, ზურაბ პაპიაშვილი. ხო, ანუ ზურაბ პაპიაშვილთან ერთად მოიფიქრეთ სადღეგრძელო.
კი, რა ყოფილიყო, ანუ ფორმა პრინციპში მე მივაწოდე, დანარჩენი თვითონ დაამუშავა თემა და მე ფიქრობ
კარგი თამადაა როგორც ხვდები.
არ არის თამადა, ეს არის ეს არის ადამიანი რომელიც შეესწრება რაღაც სიტუაციას და იქ გულის მოგების მიზნით ამბობს აი ეს გაშლის სადღეგრძელოს პრინციპში ხო სიტუაციაში კი
ხო
მაგრამ მე უკვე მთელი სათქმელი ის იყო რომ ანუ ფორმა იყო ეს ჩემი ძალიან დიდი ხნის იდეა თორე შემდეგ სათქმელი აბსოლუტურად დღევანდელობამ გამოიწვია წინასაარჩევნო ციებცხელებამ, იმ რაღაც დაპირებებმა, პათეტიკამ, რაც ყოველთვის გვესმის უკვე წლებია, აწლეულებია და აი ეს გახდა მე უკვე ინსპირაციის წყარო, როგორ გაგვეგრძელებია, ანუ როგორი ფორმა მიგვეცა შინაარსი, როგორი დაგვეტვირთვა.
სახეობზეც გვითხარი.
დავით წერეთელი, სხვა შორის ფესტივალზე მე და ორი სიტყვა ვთქვა, რომ მე პირველად მივიღე მონაწილეობა, მიხედავთ იმისა, რომ სამი წელი აქ გულ შემატკივრობ ამ ფესტივალს, ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა, ჯერ ერთი კამერული ფორმა მე თვითონ ძალიან მომწონს, მე არის ალტერნატიული სივრცე, იდეა, არახარ შეზღუდული თემაში, არავინ გაკონტროლებს, მაინც დრამატულ თეატრებს თავიანთი მოთხოვნა აქვთ, მსახიობებში ხარ შეზღუდული, დასში, ასე შემდეგ, აქ გაქვს აბსოლუტური თავისუფლება, აირჩიო დრამატურგი, აირჩიო მსახიობი და იმუშაო. თან მოკლე დროში ძალიან კომპაქტურად შექმნა რაღაც დასრულებული.
ეს 10 დღე მაინც ვერ გავიგე, რა 10 დღე არის, რატო არ შეიძლება რომ წინასწარ მსახიობთან ერთად და დრამატურგთან ერთად.
ეს ფორმა ესეთი მოფიქრებული და მე პირიქით მგონია რომ ეს კარგი გამოცდაც არის თითოეულისთვის, დრამატურგისთვისაც, რეჟისორისთვისაც და მსახიობისთვისაც, ექსტრემალურ პრინციპში პირობებში სწრაფად ძალიან მინიმალური სახსრებით შენ შექმნა რაღაც დასრულებული ფორმის ნაწარმოები. მე ჩემთვის ეს იყო გამოწვევა, იყო გამოცდა ჩემივე თავისთვის. ამას დაუმატე ის, რომ აბსოლუტურად უცნობ დრამატურგთან სპეციალურად ასე გადავწყვიტე, რომ მე მუშავა.
როგორ მიაგენი?
მეგობრების დახმარებით. ლაშა მიიღო ამაში მონაწილეობა.
ან შენი იდეა იყო სადღეგრძელო?
ფორმა, ფორმა იყო და შინაარსობრივად მე ერთად მუშაობის დროს, მუშაობაც არ იყო, ის იყო აზრთა რაღაცა ესეთი გაცვლა გამოცვლის დროს, ჩვენ შევქმენით შინაარსობრივად საიწაგვეყვანა ეს ფორმა. რა გვეთქვა მაყურებლისთვის და აი იქ უკვე შეიქმნა მთლიანად დასრულებული ფორმა, დრამატურგიულიც, ტექსტიანო და მე უკვე მსახიობი. მსახიობი სხვათა შორის მანამდე არ ვიცნობდი ბათუმში რო ჩავედი იმ დღეს გავიცანი, არაჩვეულებრივი ამ ხრივ მართლა გამიმართლა დრამატურგიც და მსახიობიც. ესეთი რისკი იყო, მაინც სარისკო საქმე იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო საინტერესოა.
აი მსახიობები როგორ შეგროვდნენ? ანუ ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? დაპატიჟეს ფესტივალის ორგანიზატორებმა, დაპატიჟეს 7 მსახიობი, 7 სპექტაკლია, ხო?
რეჟისორი.
7 რეჟისორი.
რეჟისორი, რომელსაც ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის უფლება. ანუ ეს მე მოუწყვე ჩემ თავს ესეთი სუპერ ექსტრემალური სიტუაცია, თორე რეჟისორ შეეძლო თავისი ვთქვათ ნაცნობი უკვე ვისთანაც უმუშავია, შეიძლება ისეთი დრამატურგიც აერჩია, კი.
ანუ მაინც რეჟისორზე იყო ყველაფერი დამოკიდებული.
რეჟისორზე იყო დამოკიდებული.
ხო, მიხომ ისე რომ ჩვენ ამბობთ რომ ეს დრამატურგიას ქართული დრამატურგიის განვითარებას შეუწყობს.
თუმცა არც ეგ არის უცხო და დრამატურგიც შეუძლია, ხო.
გამონაკლისებიც იყო, ანუ სხვადასხვანაირად თავაზობენ მონაწილეებს. აქ თანაბარი უფლებით სარგებლობს დრამატურგი და რეჟისორი. ყოფილა შემთხვევა და წელსაც იყო ეს, რომ პიესა არის არ დრამატურგ სურს მონაწილეობის მიღება და შესთავაზებენ რეჟისორს. აი ნატალია ბლოკის პიესაც ასეთი შემთხვევა იყო და ლია ლიქოკელის ტექსტიც იყო შეთავაზება პირდაპირ რეჟისორზე. ეს არ იყო რეჟისორის მოფიქრებული. ანუ ზოგიერთი რეჟისორი თვითონ ირჩევს დრამატურგს, მეწყვილე მსახიობს და დრამატურგს და ისინი ჩაყავს და იქ ადგილზე მუშაობენ, ან მანამდე მოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებენ, ან პირიქით დრამატურგი ირჩევს, ვინ უნდა დადგას მისი ტექსტი. და ამაში ფესტივალის ორგანიზატორები არიან ჩარეული. მაგალითად, თუ მსახიობს ვერ შეარჩევს რომელიმე რეჟისორი, ფესტივალის თავაზობს თვითონ
ბათუმელ მსახიობს.
ბათუმის თეატრის მსახიობს.
ბათუმის, მაგრამ ყველა არისო ბათუმის თეატრის.
ყველა არისო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იყო ახმეტელის, ორი იყო ახმეტელის თეატრიდან ერთი სტუდენტია.
შენი მსახიობი?
ჩემ ბათუმელი.
ბათუმი. ლოკაციებზეც ვილაპარაკოთ, სანამ უშუალოდ გვიამბობთ სპექტაკლებზე. აი ლოკაციების შერჩევაზე, ეს ორგანიზატორების თავაზობენ ადგილებს თუ თვითონ რეჟისორები პოულობენ და რომელი იყო ასე თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელ სპექტაკლში იყო ყველაზე უფრო განსხვავებული და საინტერესო ლოკაცია შენი აზრით?
ლოკაცია ყველა საინტერესო იყო ჩემი აზრით, მართლა, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან განსხვავებული იყო და ძირითადად გამომდინარეობდა ტექსტის შინაარსიდან და იმ სამყაროდან, რომელიც უნდა შექმნილიყო შემდეგ სცენაზე, რომელიც იყო პიესაში. ახშირ შემთხვევაში თვითონ ფესტივალი ეხმარება და სთავაზობს არაბათუმელებს, რომ გააცნოს სხვადასხვა სივრცე და თუ რეჟისორს ის მოეწონება, აიღებს. ან რეჟისორი თვითონ ეძებს დამოუკიდებლად ფესტივალის ჩარევის გარეშე. წელს ირაკლის შემთხვევაში ძალიან საინტერესოდ იყო მორგებული ლიტერატურული კაფე, იქ არასდროს არ გათამაშებულა სპექტაკლი, მარტო თეატრალიზებული კითხვები ყოფილა, სხვადასხვა
და პატარა სივრცე არ არის ლიტერატურული კაფე, ძალიან
ფესტივალის მაყურებელიც არის პატარა, ანუ ყველაზე ბევრი რაოდენობრივად იყო საზაფხულო თეატრში პატაციკოლია სპექტაკლზე 200-მდე მაყურებელი და არც ველოდით ამდენ მაყურებელს, მაგრამ ძირითადად 100-150 მაყურებელი იყო, ვისაც მართლა გულსფელად აინტერესებდა და ეს არ იყო ძალით მოყვანილი მაყურებელი. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი გოგიას, ირაკლი კაკაბაძის ტექსტზე დადგმული სპექტაკლი, რომელიც თავისუფალ სივრცეში გათამაშდა, მაგრამ ეს თავისუფალი სივრცე არის ჩვეულებრივი სახლივით. და ჩვენ მაყურებელიც ვიყავით ვიღაცის ოჯახში, სახლში, სადაც იყო ოთახები, იყო სამზარეულო და მაყურებელი თვალყურს ადევნებდა ორი ადამიანის ცხოვრებას სახლში. ერთ ღამეს
კინო მოყვა ახლა
ფაქტობრივად სექსუალური აქტს შევესწარიყო
ჩვენ
ვიყავით უფრო მეთვალყურეები ვიყავით სექსუალური აქტიდან დაწყებული ქალსა და კაცს შორის ურთიერთობის და დიალოგის და ასე შემდეგ ვუყურებდით ამ ყველაფერს
ოთახებს შორის ის ხო მოძრაობდნენ დადიოდნენ
სახიობები დადიოდნენ
ჩვენ როგორ ჩვენ გვესმოდა ხმა
ხმაგვესმოდა და
გამოყენებდა
კი აი თუ სხვა ოთახში გავიდოდა ხმა გვესმოდა თუ სამზარეულოში იყო ხედავდი
სახიობი მაყურებელი არ მიყვება ამ სახიობს
არა მაყურებელი
ფლადეს ამდენი ვერ მომინდო
განთავსებული იყო ერთ ადგილას სადაც სპექტაკლის დასაწყისიდან ბოლომდე უყურებდა მაყურებელი
ხო მაგრამ ერთი გმირია
ამ შემთხვევაში იყო ორი
გამონაკლისი მოხდა.
კი, მონოლოგი იყო.
მონოლოგი იყო.
მონოლოგი იყო, ეს დაცული იყო უბრალოდ ის პერსონაჟი, ვისაც უყვება, არის მის მეგობარი ქალი, მისი უფროსი, ჩვენ მას ვხედავდით, ის ტექსტს არაფერს არ ამბობდა.
გასაგებია. თეატრში აი პატაციკოლი
იყო საზაფხულო კი თემო კუპრავას სპექტაკლიც ალექსანდრე ჩიღვინაძის პიესის მიხედვით მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე გათამაშდა ლიალი კოკელის ტექსტი რომელიც ნინო შოთაძემ გააკეთა ახალ სცენაზე ბათუმის დრამატული თეატრის და პატაციკოლიასიც იყო
საზაფხულო
თეატრი აი ალტერნატიული სივრცის ათვისებისკენ მაინც პატაციკოლია სპექტაკლი იყო გამორჩეული იმიტომ რომ მაყურებელი ეს ფორმა ახალი არ არის ურებელიც და მსახიობებიც განთავსებული იყვნენ უბრალოდ მსახიობი სცენაზე და პარტერიდან არ ვუყურებდით
ეს მაყურებელი იყო სცენაზე
მაყურებელი სცენაზე იყო და მსახიობი სცენაზე იდგა თუმცა ის იმდენად დიდი სცენაა რომ კამერული ატმოსფერო არ შექმნილა იმიტომ რომ ეს სივრცე დისტანცია იყო და ესეც ტექსტიდან გამომდინარე მისსავე ტექსტი იყო რაღაცა კიბერსივრცეში ხდება მოქმედება აი რაღაც იქეთო ერთი საუკუნის შემდეგ ალბათ, არ ვიცი.
მაგას დეკორაცია ბჭირდებოდა ალბათ, თუ არა?
არა, ძალიან მინიმალისტურად იყო გამოყენებული თანამედროვე რაღაცა ტექნოლოგიური სივრცე იყო შექმნილი.
ისე სანამ დრამატურგებზე ვილაპარაკებდით, ალბათ უფრო გადაცემის მეორე ნახევარში, მოდი მსახიობებით დავიწყოთ. ეხლა რასაც წყვეები შენ, რომ არის დიდი სივრცე და იქ არის ერთი მსახიობი და ეს მსახიობი სხვანაირად თამაშობს და არის პატარა სივრცე, თუნდაც ლიტერატურული კაფე აქ აბსოლუტურად სხვანაირად თამაშობს, მსახიობებს არ გაუჭირდა ეს ძალიან დიდი დატვირთვა არის
სახიობზე. ერთის მხრივ რომ უნდა მოზომორო, არ ითამაშო ზედმეტად და შენი თამაშით არ შეაწუხო მაყურებელი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ხავს და შენ ეხები თითოეულ მათგანს და უნდა იყოს ძალიან ბუნებრივი, ამას დიდი გამოცდილებაც სჭირდება და ოსტატობა მსახიობის და მეორე ის არის რომ ძალიან შორს როდესაც ხარ გააგონო შენი ხმა და შენი სათქმელი მიიტანო იმ მაყურებლამდე რომელიც ძალიან შორს გიზის. ხშირ შემთხვევაში იყო მიღწეული ეს შედეგი, თუმცა გადაცდენები მაინც იყო.
ხო, აქ პრიზები არ ყოფილა, ხო?
არა. კონკურსის სახე არ არის.
ხო, პრინციპში ცუდი არის, იმიტომ რომ კონკურსიც რო იყოს, ალბათ რაღაც უფრო მეტი დაძაბულობა იქნება შეიძლება ასე ითქვას, არ ვიცი.
მაყურებლისთვის ალბათ.
ყოველწლიურად დაძაბულობას იწვევს ტექსტი. იმიტომ რომ არც ერთხელ ამ ფესტივალს სკანდალის გარეშე არ ჩაუვლია.
აცელსაც იყო სკანდალი, ზოგი არ მოხდა.
შარშან ერთადერთი შარშანაც იყო და შარშან წინაც აი ძალიან დიდი ამბები მოხდა და წელს რაღაც ძალიან შვიდად ჩაიარა.
შვიდი ატმოსფერო.
ძალიან გამიკვირდა.
აი მაგალითად ირაკლი კაკაბაძის
მეთ ველოდი, იმიტომ რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე იყო სპექტაკლი და ველოდი რაღაცა სკანდალს, მაგრამ არა.
ესე იგი შეიცვალა საზოგადოება მაყურებელი. თუ არ იყოს სკანდალური სპექტაკლები.
მაყურებელიც და როგორ თქვა ახლა მთავრობაც შეიცვალა თქო, დამოკიდებულებები.
დამოკიდებულება
შეიცვალა ჩემთან გასაკვირად, იმიტომ რომ კი თქვეს იქ რომ ამ უნდოდათ თურმე რომ მარიხონა მოეწია ყველას იმ სპექტაკლის დაწყების წინ, მაგრამ ნუ პოლიცია მოვიდა და
შეამოწმა ყველა რა თქმა უნდა. გაფრთხილება მივიღეთ
ყველა. აა გაფრთხილება. პოლიციამ გაიცოდა რაზე იყოს
სპექტაკლი. კი, კი და
ირაკლი გაგაბზე იყო იქ თვითონ.
არ იყო, არ
გადარჩენილ ხართ. გადარჩენილ ხართ. რა მაინტერესებს? არა, მსახიობებს რომ დაუბრუნდეთ კიდევ. საერთოდ ეს მონოსპექტაკლები, არ ვიცი, უყვართ თუ არა მსახიობებს? ძალიან რთული სათამაშოა, რომ ეს არ იყოს რაღაცა კონცერტი და ლექსების წაკითხვა და რაღაცა ლიტერატურული საღამო, ხო? როგორც ჩვენ ვართ მიჩვეული პრინციპში ასეთი მონოსპექტაკლები გვინახავს, ხო?
ბევრი.
ეს სახიობზეა დამოკიდებული თუ რეჟისორზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მოქმედება იყოს.
ორივეზე ერთად. იყოს შემთხვევები, როდესაც რეჟისორი ძალიან ბევრ მოქმედებას თავაზობს მსახიობს, მაგრამ უკვე იწყებოდა ტექსტის ილუსტრირება და ეს ზედმეტი მოძრაობა და ჟესტიკულაცია და მანერები უშლიდა ხელს მაყურებელს, იმიტომ რომ ვეღარ აღიქვამდა ვეღარც ტექსტს და ეს ზედმეტი მოძრაობით. თუმცა ყველაფერი არის დამოკიდებული მსახიობზე, რამდენად საინტერესოდ შეუძლია ამ ამბის მოყოლა ხიობს და ამ ტექსტის გათამაშება. ბევრი რამ ტექსტზეც არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ლიალი კოკელის ტექსტი ცალკე აღებული წასაკითხად არის არაჩვეულებრივი, იდეალური, ძალიან მხატვრული, მაგრამ ის ტექსტი არ ესადაგება თეატრალურ ენას. თეატრში სხვა ენაა და ამიტომ კომუნიკაცია მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდა.
პრინციპში ეს ნოველა და არა თქვა დრამატურგიული ტექსტი, ანუ მონოპიესა არ არის სპეციალურად.
მაგრამ ხო მონოლოგია?
მაგრამ მონოლოგსაც გააჩნია, როდესაც ის თეატრისთვის იწერება, სათეატრო ტექსტი, როდესაც იქნება სხვა სპეციფიკა აქვს და აი ეს სპეციფიკა იყო დარღვეული. ამ შემთხვევაში, თუმცა შარშან გამონაკლისის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პატაციკოლია მიგივე ლიალი კოკელის ტექსტი გააკეთა, მაგრამ იქ ეს არ გვიგრძნია წელს. ეს
ანუ აქ არის რა საშიშროება, რომ ან პანტომიმათ არ იქცეს, ანუ არ ვუყუროთ რაღაც ზედმეტ მოძრაობებს მსახიობის, ან კონცერტად. კონცერტზე ძახი მე ამ ხატრულ კითხვას.
კი, ეს ოქროშუალედი უნდა დაიჭირონ და ამიტომაც არის
სამუშაოდ არის. ხო, აი ესეც მიგვიგებს.
და გამოწვევა ყველასთვის.
სახიობისთვისაც და რეჟისორისთვისაც და აი შენახსენე რომ ესეთი კინემატოგრაფიული ფაქტობრივად
სივრცე. ხო, კინო მოყევით თქვენ.
იქნება ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ მაყურებელი იმდენად ახლოს არის შენში, აი შენთან უბრალოდ რომ სახე, თითოეული ჟესტი, მიმიკა აღიქმება ესეც გაზვიადებულად, ამიტომ შენ უნდა იყო მაქსიმალურად ზომიერი და ძალიან კონკრეტულად უნდა
გასაგებია.
ეს არ გახდეს თეატრალიზებული.
გასაგებია. ცუდი. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასიამობენ ორგანიზატორები, რომ მათი მიზანია არის ხელი შეუწყონ თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას და ამ თემაზე ვისაუბრებთ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენ კიდევ გვექნება დრო. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ახალი ამბების შემდეგ, მასმერე რაც გავეცნობთ ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფრანგებში იმყოფებოდნენ გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი და ჟან-მარკ ეირო. მათ სლავიანსკში დაათვალიერეს საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დანგრეული ობიექტები და კრამატორსკში შეხვდნენ უკრაინელი სამხედრო ტყვეების მშობლებს, რომლებმაც ევროპელ დიპლომატებს თხოვეს რუსეთზე გავლენა სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელების გასათავისუფლებლად. დღესვე გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ დონბასში ეუთო სპეციალური მისიის წარმომადგენლებს. ევროკავშირის საბჭომ პერსონალური სანქციები მომავალი წლის მარტამდე გაუგრძელა 56 ფიზიკურ და 37 იურიდიულ პირს, რომლებსაც პასუხისმგებლად მიიჩნევს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისთვის. ამ პირთა შორის არიან რუსეთის დუმის და ფედერაციის საბჭოს წევრები და ბიზნესმენები. მათ სანქციების გამო ეკრძალებათ ევროკავშირის სახელმწიფოებში ჩასვლა და იქ არსებული საბანკო აქტივების სარგებლობა. სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანის შეფერხებაში სირიის მთავრობა დაადანაშაულა გაეროს გენერალურ მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ. მისი ინფორმაციით, მოსახლეობისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული ავტოკოლონა თურქეთის საზღვრიდან ალეპოსკენ 13 სექტემბერს უნდა გამგზავრებულიყო, თუმცა სირიის მთავრობა შესაბამისი ნებართვა დღემდე არ გაუცია. თორმეტი სექტემბრიდან სირიაში მოქმედებს დროებითი ზავი, რომლის შესახებაც შეთანხმებას რამდენიმე დღის წინ მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ლაშა ჩხარტიშვილს და ირაკლი გურგენიძეს, საუბრობთ ბათუმში გამართულ მონოპიესების ფესტივალზე. წელს მესამედ გამართა ეს ფესტივალი და 7 სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი და როგორც ორგანიზატორები ამობენ, მათი მიზანი არის ხელი შეუწყონ თანამედროვე ქართული დრამატურგიის განვითარებას. ვიცით რომ კრებულიც უნდა გამოვიდეს პიესების, თუ არა? შარშან გამოვიდა.
კი, შარშან გამოვიდა.
ხო, ანუ ეს არ არის ასე გამოდის ერჯერადი პიესა და ხვალ იგივე პიესა შეიძლება დადგან სხვა თეატრში. ეს პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი თბილისით დავიწყოთ, მაინც თბილისელებისთვის საინტერესო არის, შარშან ჩამოვიდნენ, მე მგონი, და ჩამოიტანეს ეს სპექტაკლები, ხო? ოცოში ეგრე მახსოვს.
კი, ლეონის თეატრში ითამაშეს.
არის დაგეგმილი წელსაც ირაკლი, შენი სპექტაკლი.
წელს უფრო მეტიც ახმეტელის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ირაკლი გოგიამ, რომელიც ასევე იღებდა მონაწილეობას წარმანდელ ფესტივალში, ფესტივალის დახურვის დღეს გამოთქვა იდეა, რომ მოდი ეს ყველა სპექტაკლი როგორღაც შევკრათ ერთ საერთო სპექტაკლად, ან ნოველების სახით ალბათ. და
ეს სპექტაკლი გამოვა.
სხვათა შორის ეს საკმაოდ ესეთი პატარა,
რამდენი ჩენი რამდენი ხანს გრძელდება?
22 წუთი დაახლოებით. Ხო, ანუ ჩამში შესაძლებელია რომ შეიკრას ეს ერთ სპექტაკლად და თქვა რაღაც პერიოდულობით თვეში ერთხელ გათამაშდეს იქ ახმეტელის თეატრში თბილისში უკვე.
თავად პიესების შესახებ მინდა გითხოთ, ალბათ ლაშას უნდა გითხო პირველ რიგში, როგორი შთაბეჭდილება დარჩა. ჩვენ ვიცით რომ სულ მუდმივად წუწუნებენ იმასე რომ ქართული დრამატურგია კრიზისშია, საბას განსაკუთრებით კენჭებს ესრიან ხოლმე.
მე მაჩორის.
აი, მაჩორის. ხო, იმიტომ რომ საბას გარეშე რჩება პიესები. წელს როგორი მდგომარეობა? ხო, ამ ფესტივალზე როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩა, როგორია დრამატურგის თვალსა ისე მდგომარეობა?
რთულად. ნამდვილად რთულად და ვერ ვიტყვით რომ ძალიან კარგად მიდის საქმე. პირველ რიგში ძალიან ცოტა პიესა იწერება და ესეთ ფესტივალები, ესეთ კონკურსები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი სტიმული გაუჩნდეს დრამატურგს. ფაქტობრივად ერთი მანანანთაძის პიესების კონკურსი არსებობს, მეორე დურუჯზე ნომინაცია და მესამე ეს. საბასთან ფაქტობრივად უკვე გაუქმებულია დრამატურგია.
წელს არ არის ხო ნომინაცია, მე მგონი.
არა, მგონი არა. ის კარგად, მაგრამ ხო რაღაცა ორჯერ სამჯერ უკვე
დაიწყო. ხო, როცა იყო არც კი გაიცა პრიზი, ხო, არჩევანშიც კი არჩევანი არ გაკეთდა.
ხო, არ გაკეთდა და წლევანდელი პიესებიც ფიქრობ, რომ ნაწილობრივ იყო რაღაცები საინტერესო, მაგრამ აქ თავარი არ არის მხატვრული ხარისხი. ამ კუთხით არ უნდა მივუდგეთ ახლა ჩვენ. აქ თავარია რა სათქმელი აქვს და რაზე იწყებს თეატრი და დრამატურგი საუბარს. ზოგადად და ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექსტის სისწორე და მისი სათეატრო ტექსტის ფორმა.
რა აღელვებს დრამატურგს?
ხო, უფრო მეტად, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის სპეციფიკაც ასეთია. თუმცა რამდენიმე პიესა შეიძლება რომ რამდენჯერმე დაიდგას და განხორციელდეს და სხვა რეჟისორიც ამით დაინტერესდეს, დაწყებული ზურა პაპიაშვილის პიესიდან დამთავრებული პაატა ციკოლიას ნაწარმოებით. მათ შორის ალექსანდრე ჩიღვინაძის პიესა ძალიან საინტერესო იყო, სოციალურ თემატიკას ეხებოდა და სოციალურ თემაზე ფაქტობრივად მარტო ლაშა ბუღაძე წერს თანამედროვე დრამატურგებიდან.
ხები რას წერენ? რა თემაზე წერენ?
სამშობლოს სიყვარულზე.
ო, კარგი ახლა.
პატრიოტიზმი და კი, მართლა ასეთ რაღაცებზე წერენ.
მელოდრამები არ არის?
ძალიან ცოტა. კომედიებიც ძალიან ცოტა. ფაქტობრივად არ იქნება ქართული დრამატურგია და ქართული თეატრის კვალდაკვალ არ მიდის. იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ სტატისტიკურად ქართული პიესები უფრო მეტი იდგმება ვიდრე უცხოური, ქართული თეატრის წარმატება მაინც უცხოურ და კლასიკურ დრამატურგიაზე დგას. თუ არ ჩაქვით რამდენიმე გამონაკლის, რომელიც ძალიან ცოტაა.
თუმცა ჩვენ მეგონი შარშან ლაპარაკობდით ამაზე და ნუ წერლებმა არიციან დრამატურგიის კანონებიო, დრამატურგიას აქვს თავისი კანონები, მაგრამ ბევრი ამბობს ამას, ხო? შენ კითხვი რომ ფორმას ხა იმდენად დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, ამდენადაც შინაარსო, მაგრამ შეიძლება ამიტომ არ არის წარმატებული და იმიტომ არ დგავენ. ხა რეჟისორს მაგალითად არ უნდა ისეთი პიესა, სადაც არაფერი არ ვითარდება. შეიძლება აქტუალური იყოს ძალიან, მაგრამ ნუ აი დაჯექი და რაც არის, არც გმირი ვითარდება, არც ხასიათი ვითარდება, არც პრობლემა.
თუმცა ბევრი რეჟისორი უარს ამბობს.
და რა უცნაურია, რატო? რა არიცი ამ წერლებმა არ უყვართ თეატრი?
კი, მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მწერალი მონაწილეობდა პიესების კონკურსში 9 პიესა ომზე, რომელიც 2008 წლის შემდეგ 8
კონკურსი იყო, კი.
კონკურსი იყო მარჯანიშვილის თეატრში ჩატარდა და იქ თეატრალიზებული კითხვები იყო და თვითონ ეს მწერალი ამბობს, რომ მე მეზისღება თეატრი, მე არ მიყვარს პიესის წერა და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მაშინ რატო იღებ მონაწილეობას? თან უნდა რომ მისი პიესა და იდგას, რომელიც პიესა არ არის. და თან არ უყვარს თეატრი და ეს ცოტა
ნუ ბევრი მწერალი ვიცი ნამდვილად ასე თulis რომ ნუ აი შეიძლება თუ დიალოგები არის ბევრი მის ტექსტში, ეს უკვე საკმარისია იმისათვის რომ გათამაშდეს თეატრში. ბევრისგან გამიკია ასეთი
კი
ინსცენირებას ასიაკეთებს.
უბრალოდ თაობაში მაინც აი ლაშა ბუღაძის თაობა დარჩა, შემდეგ მოდის დათო გაბუნიას თაობა და ძალიან დიდი საქმე გააკეთა თემურ ჩხეიძის სახელოსნომ. იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიესები შეიქმნა და ამ სახელოსნოდან ერთი ალექსანდრე ჩიღვინაძე ეყოფა დრამატურგიას წინ გადადგმული ნაბიჯისთვის, იმიტომ რომ ძალიან პერსპექტიული დრამატურგია და იმედი მაქვს რომ იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ყველანი თეატრში. ბუღაძე, გაბუნია, ჭიღვინაძე, ესენი ვინც წარმოადგენენ დღეს თანამედროვე ქართულ დრამატურგიას, ისინი ცხოვრობენ თეატრით, იციან ეს სპეციფიკა და როდესაც წერენ ამ ნაწარმოებს, ზუსტად იციან ეს ტექსტი, როგორ გაცოცხლდება სცენაზე. აი ამის ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. და ჩვენი დრამატურგები ცოტა შორს დგანან თეატრისგან.
ხო და მეორე ის არის ალბათ, რომ როცა რეჟისორი ხედავს ტექსტს, მანდა წარმოიდგინოს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი სცენაზე განხორციელდეს, ხო?
ყველაზე კარგი რაც არის. მუშაობენ, ანუ რეჟისორი უკვეთავს ხოლმე დრამატურგს და კონკრეტულად უკვე დრამატურგმა იცის რომელ თეატრში იდგმება და რა დასია იქ. ანუ ვინ უნდა ითამაშოს ესა თუ ის როლი და ბევრი რამ გამომდინარეობს თვითონ მსახიობიდან.
გასაგებია. შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზეც, რომ ამ მონოსპექტაკლების ამ ფესტივალით შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც ახალი ფორმები მართლა დამკვიდრდა და უკვე რეჟისურაში ქართულ თეატრში თუ არა. უფრო განთავისუფლდა რეჟისორი, შტამპებისგან განთავისუფლდა და ასე შემდეგ.
შტამპებისგან მე მგონი თავისთავად თავისუფალია ეს ფესტივალი.
თავად ფესტივალი შეიძლება არის.
არა, ფესტივალზე წარმოდგენილი სპექტაკლები, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდები აკეთებენ.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია რა თქმა
უნდა. ახალგაზრდები აკეთებენ გარბიან ალტერნატიულ სივრცეებში, რომ სწორედ ამ შტამპებისგან გათავისუფლდნენ. ძალიან ძნელი პროცესია, მაგრამ წინგადადგმული ნაბიჯი.
ყოველ შემთხვევაში თვითონ ფესტივალის აი ეს პლატფორმა, ფორმა როგორც არის მოფიქრებული, იძლევა იმის საშუალებას, ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ამ სამი წლის მანძილზე რაღაც ძირეული ცვლილებები მე ქართულ თეატრში შეიძლება ამ ფესტივალმა მოახდინა, მაგრამ აქვს იმის რესურსი, რომ თუნდაც ახალბედა და თუნდაც არა ახალბედა და გამოცდილმა რეჟისორმაც კი ძალიან ბევრი რამ თავისი თავი ბოლოს და ბოლოს თავისი იდეები და შესაძლებლობები მოსინჯოს აი იმ პირობებში, იმ მოცემულობაში, ამისთვის იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას. მე ამ ხრივ ძალიან მომწონს ეს ფესტივალი, რომ მას შეიძლება თავისი მართლა ესეც სათქმელი თქოს. ყოველ შემთხვევაში ის კითხვა რაც დასვი, ამაში შეუძლია გარკვეული წვლილი შეიტანოს აი ასეთმა ინიციატივებმა და კონკრეტულად ამ ფესტივალმაც.
აი რეგიონებისთვისაც საინტერესო იქნება. მე კიდე მგონია რომ ამ რეგიონებში თეატრში მაინც სწორედ ქართულ პიესებზე უფრო დადის მაყურებელი, თუ არა?
კი, და დედაქალაქშიც ესეა.
მაგრამ მაინც უფრო კლასიკაზე, ალბათ.
კი. არა, თანამედროვე დრამატურგია აინტერესებთ და გადავსებულია დარბაზები ქართულ კომედიებზე, რომელიც ვერ ვიტყოდი რომ ყველა რაღაცა მხატვრული ხარისხის არის. და რაც არ არის კარგი მხატვრული ხარისხის და საეჭო ღირებულებების არის, იმაზე რა თქმა უნდა გადატენილია დარბაზები. ჩვენ მაყურებლის მოთხოვნაც ხო ესეთი იუმორინაზე
გადაჭედა. ტელევიზიის გავლენა.
არა მხოლოდ ტელევიზიის და განათლების პრობლემაც დგას, იმიტომ რომ ფიქრისთვის აღარცალია ქართულ მაყურებელს, ურჩევნია განიტვირთოს, გაიღიმოს და აი კომედი შოუს უყუროს ოღონდ თეატრში ცოცხლად.
ხო, ამაზე ველაპარაკე თემურ ჩხეიძე სწორედ. ამაზე იყო გაკეთებული აქცენტი, რომ მაყურებელი შეიცვალა სამწუხაროდ. თუმცა აი ბათუმის ფესტივალი ამტკიცებს, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან კარგი მაყურებელი ყავდაო.
კი, ოღონდ ეს თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მცირე რიცხოვანი მაყურებელია, რომელსაც უყვარს თეატრი, იმიტომ რომ თეატრის ჩვეულებრივი მაყურებელს ზოგადად თეატრში მისვლა წარმოუდგენია, რომ აუცილებლად რაღაც სავარძელში უნდა ჩაესვენოს, რაღაც ფიცარნაგზე შექმნილი ნაწარმოებს უყუროს და ამით გაერთოს. და ეს არის მართლა თეატრის მოყვარული ადამიანები, რომლებიც იმ ალტერნატიულ მოცემულობასაც, თეატრალურ მოცემულობასაც პირიქით სიამოვნებით და ინტერესით აღიქოს.
ალბათ არ დაჭდა ძვირი ეს ფესტივალი.
ხო, თავისი ფორმატიდან გამომდინარე არც ისე ძვირი პროექტია, ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ წელს ხათაშორის ფესტივალს ჰქონდა ფინანსური პრობლემები, მე რამდენადაც ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ასეთ ინიციატივებს
პირიქით. რაც შეეხება რეგიონებს, მე კიდევ ერთხელ ვეთყვი მასში მაყურებელს, რომ ლაშას ჩვენ შევხვდებით ერთი კვირის შემდეგ და უკვე ვისაუბრებთ აი ამ პრობლემებზე, რომელიც არის რეგიონებში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს გავახსენე, რადიოსმენს გავახსენე, რომ ჩვენ საუბრობთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე ირაკლი გურგენიძესთან და ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და დიდი მადლობა ბიჭებო.
crowded walls I used to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place that I know on the beach. Yeah, yeah. Down on the beach. Of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ბათუმში გამართულ მონოპიესების ფესტივალზე. პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო 7 მონოპიესა. Моно спектаклების ტრადიცია საქართველოში ამ ფესტივალით ცხადი არ დამკვიდრებულა. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ კოტე მახარაძის მონოსპექტაკლები, აგრეთვე სოფიკო ჭიაურელის სპექტაკლები. ეს სპექტაკლები იმართებოდა ფიქრის გორაზე. წელს ზამთარში მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე მონოსპექტაკლები უკვე წერლებმა წარმოადგენს. მოდით გავიხსენოთ ეს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომლის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო თავის სიუჟეტში მსახიობებად ქცეული მწერლები.
ნიღაბი, გრიმი, დეკორაცია. ეს სამი კომპონენტი და ცხადია არა მხოლოდ ეს, აუცილებელია სრულყოფილი სპექტაკლის შესაქმნელად. თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმისათვის, რომ კარგი სპექტაკლი ნახო, სულაც არ არის აუცილებელი მსახიობმა მაინც და მაინც საუკეთესო გრიმი გაიგეთოს და ძვირფასი დეკორაციით აღიჭუროს სცენა. Და მით უმეტეს მაშინ, როცა შენ მსახიობი კი არა, არამედ მწერალი ან პოეტი ხარ. ამბავი კი ასეთია. ცოცხალი წიგნები, ანუ მწერლები, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე ინაცვლებენ. ანუ ისინი ერთი საათით მსახიობებად იქცევიან, მათი მკითხველი კი მაყურებლებად. წერლების მსახიობებად ქცევა კი პროექტ ცოცხალი წიგნების იდეის ავტორს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველ ქეთევან დუმბაძეს მოუვიდა აზრად. მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბერში წერლებმა და პოეტებმა საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებსა და სოფლებში 6-თვიანი მოგზაურობა დაასრულეს, ქეთევან დუმბაძე მიხვდა, რომ ცოცხალ წიგნებს ახალი სიცოცხლე სჭირდებოდა. ამჯერად მან აქცენტი დედაქალაქზე და იქ მცხოვრებ მკითხველზე აიღო და თავისი იდეა მარჯანიშვილის თეატრს დაუკავშირა. პროექტის თანაავტორი მარიამ წიკლაური პროექტის მთავარ არსზე გვესაუბრება. მისი თქმით, მონოსპექტაკლებში მთავარი პერსონაჟები იქნებიან არამხოლოდ თავად ავტორები, არამედ ამ სპექტაკლებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მაყურებლებმაც. მარიამის თქმით, სწორედ მაყურებელზეა დიდწილად დამოკიდებული ის, თუ როგორ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს სცენაზე მარტოდ დარჩენილი მწერლები.
ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ როცა დავდივარ და უამრავ შეხვედრებს ვესწრებით აქაც და ვთქვათ, ეხლა უკვე ცოცხალი წიგნებით რეგიონებში, სულ ვთხოვთ ხოლმე ჩვენ აუდიტორიას, რომ იყოს აქტიური, ჩაერთოს ნებისმიერ თემაზე კითხვები და რაღაცას, და როგორც წესი, ქართული საზოგადოება და ქართული პუბლიკა, უფრო სწორად, აი კონკრეტულად ის პუბლიკა, ვინც გიზის, არის მდუმარე. ამიტომ ეხა მე მაგის უფრო მეშინია, რომ ის რაც ჩვენ აქ გვინდა, ანუ ეს იქნება სრულ მდუმარებაში მიმდინარე, მხოლოდ ავტორი დარჩება და ის იქნება მართლა მონოსპექტაკლი და მონოლოგის რეჟიმში, თუ ჩვენ შევძლებთ, ჩვენ მკითხველები, ვინც იქ ვიქნებით დარბაში, ის ზეიმი შევქმნათ.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს დაეთმობა. ისინი სრულიად თავისუფალნი არიან საკუთარ არჩევანში, როგორ იქნება სცენა, როგორ იქნება განათება, როგორ იქნება დეკორაცია და ასე შემდეგ. ანუ პროექტის კონცეფციის მიხედვით მწერლები თავად არიან საკუთარი მონოსპექტაკლების რეჟისორებიც, სცენარისტებიცა და მთავარი გმირებიც, მათ შორის მწერალი ნინო სადღობელაშვილი. მისი პიესები უკვე წლებია იდგმება სხვადასხვა თეატრის სცენაზე, თუმცა სცენაზე მსახიობად დგომის გამოცდილება მასაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ წერლებს, აქამდე არ ქონია. ჯერჯერობით არ იცის, როგორ იქნება მისი მონოსპექტაკლი, თუმცა იდეამ წერლების მსახიობებად ქცევის შესახებ ის მაშინვე მოხიბლა. მისი თქმით, ეს არის საინტერესო გამოწვევა როგორც წერლისთვის, ისე კითხველისთვისაც.
ჯერ რომ თქვა სიმართლე, არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯანიშვილის თეატრში, ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ აი ესე ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ფიქრს, ესე დაახლოებით მაინც წარმომიდგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებების, ეს შეიძლება იყოს ვიდეო ინსტალაცია, შეიძლება იყოს დეკორაცია, რაღაცა რასაც ნუ ჩემით მოვიფიქრებ, თქვათ, რამდენადაც ჩემი ეს რაღაცა შინაგანი ის მომცემს საშუალებას, შესაძლებლობები. შეიძლება არც მოითხოვოს და ავტორმა დააკმაყოფილოს ყველაფერი, თუმცა რაღაც ხო თეატრი მაინც დღესასწაულია, კარნავალია რაღაც დოზით და ეხა ამ გუნებაზე ვარ, რა ვიცი.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი 140 მაყურებელს იტევს. შეიძლება ითქვას, რომ ისიც პირველად ხდება, როდესაც მწერლისა და პოეტის მოსასმენად მისულ მაყურებელს ბილეთის შეძენა მოუწევს. ამ მხრივ შეღავათია დაწესებული სტუდენტებისთვის. მარიამ წიკლაურის თქმით, ბილეთებიდან შემოსული თანხის დიდ ნაწილს თავად ავტორი ჰონორარის სახით მიიღებს. ეყოლება თუ არა მწერლებს მაყურებელი. მარიამ წიკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროექტი მაყურებლის ინტერესს გამოიწვევს.
ერთადერთი პროექტია, რომელიც წერალს საკმაოდ სოლიდურ ჰონორარს უხდის იმ თავის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მივლინებაში ხოლმე, და აქაც ეს არის მიზანი, რომ წერალმა, ასე ვთქვათ, იშრომოს და ამაში აიღოს რაღაც ჰონორარი. იმედია, რომ დაძლევენ, მიუხედავად რაღაცა გარკვეული ცოტა მძიმე თუ სოციალური თუ რაღაც ფორმებისა, მაინც ალბათ რაღაც ნაწილი ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ლამის ცხოვრობს, არ შეიძლება, რომ პოეზიის და ზოგადად რა ვიცი მწერლის თეატრმა იარსებოს და თუნდაც თვეში ერთი სპექტაკლისათვის არ გამოიძებნოს, აი თუნდაც 100 ადამიანი.
პირველი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში პოეტ ლია ლიქოკელს ეკუთვნის. ის პროფესიით რეჟისორი, გარდა ამისა საკმაოდ პოპულარული პოეტია და როგორც პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, სწორედ ამ ფაქტორებმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი სპექტაკლი სწორედ მას დაეთმო. ლია ახლა იმაზე წუხს, რომ საკმაოდ მცირე დრო აქვს წარმოდგენის მოსამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეჩვეულია მკითხველთან შეხვედრებსა და მათთვის საკუთარი ლექსებისა თუ მოთხრობების კითხვას, ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მაინც უფრო სხვა პასუხისმგებლობა ამისთვის. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, არათუ მწერლისთვის, არამედ მსახიობისთვისაც კი არ არის ადვილი მაყურებელი 1 საათის მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით მიაჯაჭოს სცენას. ლიასთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს პუბლიკას, მაყურებელს. ამბობს, რომ რაც უფრო მეტია ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგიის გაცვლა ხდება მაყურებელსა და სცენაზე მდგომ ადამიანს შორის. ლიას სიტყვებით, ეს მან ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში, ანუ მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი პროფესიით რეჟისორად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენამდე სულ რაღაც 2 დღეა დარჩენილი, ჯერ კიდევ არ აქვს ზუსტად გადაწყვეტილი, როგორი იქნება მისი მონოსპექტაკლი. ერთადერთი, რაზეც შეთანხმდა საკუთარ თავთან, ეს არის ის, რომ წარმოდგენას ავტობიოგრაფიით, ანუ თავის გაცნობით დაიწყებს.
აი, რა უნდა გავაკეთო, არაფერი განსაკუთრებული. წარმოვიდგენია კი, რომ მას მოუყვები, არ მოუყვები, უფრო სწორედ წავიკითხავ. რატომ დაწერილი მაქვს რომ გონი ყველაფერი. ამ ჩემი ცხოვრება მაქვს დაწერილი. და მოყვებით რაღაც დრამატურგიულად თემების მიხედვით, რაც ყოფილა, რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის მიხედვით წავიკითხავ ტექსტებს. ესე ვიფიქრე, სწორი წარდგენა ხოლმე საჭირო და სულ მე შენია მაგ დასაწყისის. ეხლაც ამიტომ ვირჩევდი ხოლმე ლექს, რომელშიც რაღაც კომფორტულად ვარ და რომელიც თვითონ მეხმარება და ჩემგან წახმარება აჭირდება. თუმცა ეხლა ის გამო რომ რაღაც მართულება უნდა ქონდეს, ან რაღაც განვითარება ამ საღამოს, ვიფიქრე მამის მიხედვით გადავწყვიტე დასაწყისი და რაღაც დასაწყისი საწყისი წერტილის პოვნას შემთხვევითი უბრალოდ ლექსი, რომელიც ჩვენ მოგწოდ, არ გამოდგება.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს საღამოობით 8 საათიდან მარჯანიშვილის სარდაფი ცოცხალ წიგნებს, მწერლებსა და პოეტებს და მათ ამბებს ეთმობა. მწერალი იქცევა მსახიობად, მკითხველი მაყურებლად, წიგნი სცენად.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მსახიობებად ქცეული მწერლები. ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში ამ წლის დასაწყისში გავიდა. ჩვენ საუბრობდით მონოსპექტაკლების ტრადიციაზე საქართველოში. დღეს ვისაუბრეთ სექტემბრის დასაწყისში ბათუმში გამართულ მონოსპექტაკლების ფესტივალზე და ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.